Visste du att 8 av världens rikaste människor har mer pengar än halva jordens befolkning?
Jag har hört det förr, ja. Och
Tycker du det är balanserat eller?
det är ju helt otroligt. Men hvis vi skulle ta lite mindfulness-perspektiv på akkurat det faktumet, så må vi gå inn i så vil jo altså i den buddhistiske psykologien så vil jo se det at på grunn av at vi ikke ser virkeligheten sånn som den er, så blir sinnene våre bundet opp i grådighet og hat og uvitenhet. Så derfor på grunn av den egentlig at jeg hele tiden føler seg alene i verden, så får du alle disse behovene. Det er liksom, jeg tror løsningen på denne mangelen som jeg har, det er noe jeg mangler. Den får jeg ved å skaffe meg ting. Eller ved å finne stillinger, eller du vet alle de tingene der. Så på en måte så handler dette om grådighet, og så ligger det i bunnen.
At det er det som på en måte gir bränsle til den obalansen og det systemet.
Så det er klart, vi må jo også tenke på politiske løsninger og kollektive løsninger, men det er også noe med å se på hva er de psykologiske faktorene som driver dette. Og det er ganske interessant, det er jo det du gjør i mindfulness. Du går inn og ser på dette hos deg selv, og så ser du at wow, dette er faktorer som driver psyken fremover. Og vi trenger noen verktøy og perspektiver for å forstå det, sånn at det kan bremses. For du vil si at for grådigheten så finnes ikke nok. Det er akkurat som om vi lever med den ideen bare jeg får. Det kan jo alle bare sjekke i seg selv og se hvor mange ganger du har hatt den forestillingen. Ikke bare jeg får det, akkurat som da faller livet mitt på plass. Og så gjør det en liten stund, men du ser, men det starter jo hele tiden igjen. Så uansett hvor mye du får, så vil du for grådigheten, så er det ikke nok, for den føler den samme at det er noe som mangler. For du får ikke fylt opp det utenifra. Og hvis vi snur det på rundt da, og spør, hva trenger et menneske som er lykkelig?
Hele verden.
Trenger ingenting.
Ingenting.
Så, ja, altså du må jo selvfølgelig ha basisbehovene dine dekket opp, men bort fra det, altså den driveren i psyken vår, den uroen som hele tiden har en fremdrift mot mer og mer og mer og mer. Hvis den ble borte, bare forestill deg det, at bare grunnleggende sett så var du fornøyd. Jeg var ikke fornøyd fordi jeg hadde det og det og det. Jeg var fornøyd.
Det er jo nesten, altså det er jo nesten som et lifehack, tror jeg, for mange, det du snakker om nu. Altså at det er, du mener at det, altså jeg forstår jo litt hva du mener, men at det er mulig å være grunnleggende sett fornøyd.
Ja, det er akkurat det som er problemet, ikke sant? Vi har jo kommet inn i et menneskesyn og en tankegang hvor vi tar det som et faktum, vi tar det for gitt at vi har en mangelsykdom, at vi hele tiden trenger påfyll av ditt og datt. Også fordi at i det øyeblikket, hvis vi bare stopper opp et øyeblikk, så vil jo ingen kjenne det at jeg grunnleggende sett er fornøyd. Du vil jo kjenne at grunnleggende sett så er jeg urolig. Og så tror vi da at det er sånn jeg er, men det er da noe med å
Men hur snur man det då? För det är nu återigen, vi snackar om den mindfulness-artikeln där i ett avsnitt där jag kom ut, den mindfulness hamnade lite dåligt lys och nu igen så hade ju du läst på Dagbladet att mindfulness kan vara farligt. Och det är precis som det är ett sånt motstånd mot den hållningen du snackar om då.
Ja, det er egentlig det som er skummelt med det, er at vi fratar oss vår egen, jeg vil si, grunnleggende menneskelighet, og vår egen dybde som mennesker, og også vår egen kraft og styrke og motstandskraft. Men du kan se på, altså hvis du tar på meditasjon da, altså mindfulness meditasjon, så jo ikke det egentlig en, på en måte en teknikk som gjør et eller annet. I den grad det en teknikk, så det bare en, det en teknikk som tar bort alle fluktmekanismene mine. Så det ikke meditasjon i seg selv som gjør noe. Det bare at jeg tar bort det og flykter. Så jeg begynner å se på meg selv. Uten filtre. Og
ta bort forsvaret.
Ta bort forsvaret, ikke sant? Og, da, og så kan du si, er det farlig? Så vil jeg si, det et absurd spørsmål. Det betyr jo det at det farlig å finne ut av hvem man er. Det klart det ikke farlig, men det kan være dønn ubehagelig. Men der tenker jeg at mennesker må få lov til å få tilbake sin menneskelighet, og det handler faktisk om politikk. Altså det handler om politiske systemer og utdanningssystemer og helsesystemer. Ikke sant? Altså, nå er det blitt sånn, nå selger vi bare quick fix. Som er, ikke sant? Så vi tar bort da egentlig menneskets forhold til eksistensen. Det er ikke rart det at depresjoner bare vokser an masse, ikke sant? Uansett hvor mye vi forstår, uansett hvor mange nye medisiner vi utvikler, så bare øker depresjonene mer og mer. Hvorfor det? Ja, for vi er egentlig, vi har tatt bort dette, det å stå face to face med eksistensen, og det å kjenne på alt det du er som menneske. Så vi blir numma, og det er den nummenheten, den er utrolig skummel. For altså du blir bare nummet til å være en evig forbruker. Og egentlig en sånn, ja, egentlig en slave som ikke, hvor jeg evner til å tenke kritisk, blir bare fjernet helt. Så, og til, den, til at vi begynner også å tro på de tingene, at det å være grunnleggende lykkelig uten å, uten at jeg får egentlig noe utenifra, det er min grunnleggende menneskenatur. Så som et eksempel, altså jeg har nettopp nå har vært 2 dager hvor jeg har vært eksaminator på en, altså en mindfulness instruktørutdannelse. Så jeg er mennesker som har brukt 1 år av livet sitt på et dypdykk inn i mindfulness. Ikke bare teoretisk, men kanskje aller mest praktisk. Så de har...
Ja, den kursen har jeg jo også gått, faktisk.
Den har du gått. Og på grunn av korona så ble det utsatt 1,5 år, så de har nå holdt på i 1,5 år. Det er veldig interessant å høre, for de har jo da sittet med disse øvelsene i hvert fall 1 time daglig.
Mm.
Og det de fleste rapporterer om, er at det har vært utrolig vanskelig. For de har møtt seg selv og alle sine forestillinger og alle mønstrene sine og alt, altså møtt det i døra. Og det har vært en skikkelig, det er et tøft møte. Det er ikke noe dans på roser, det er ikke det at du går ikke inn i noe herlig ro, du går ikke inn, altså det er kjempetøft.
Mm.
Men på et eller annet sted så skjer det en transformasjon. Så det alle snakker om er jo den, ikke sant, jeg er bare sånn struck av wow, hva har skjedd på dette året? Det har skjedd noe utrolig vesentlig.
Mm.
Hvor det er akkurat som, og, med en enorm takknemlighet, men det har vært dødsvanskelig. Og det er akkurat som vi, ja, det har kanskje også mindfulness gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å begynne å selge en sånn ting, ikke sant, 10 minutter hver dag, så får du liksom et nytt liv. Altså det er sånn bullshit. Mm. Altså da har egentlig mindfulness begynt å grave sin egen grav hvis du begynner med det greiene der. Du må holde fast ved dette, at dette er tøft.
Ja, for vi er så ovane ved det å møte oss själva, rett og slett. Altså at vi bruker de her flyktteknikene i mer eller mindre alle sammanhang i livet.
Ja, altså blir, og da blir vi også redde for oss selv. Altså vi blir redde for å møte ting på ordentlig. Vi blir redde for da den... Det koster.
Ja, for alle har ju också sidor man inte är så stolt över, så det är väldigt naturligt att försöka hålla borta. Men till och med där så är ju det superviktigt, tänker jag, att möta dem på samma måte så att de ligger inne i garderoben och spökar. Det är nog med det att först när vi möter, ja, i detta fallet våra värsta sidor, så är det också först då det kan något kan förändra sig i grunden.
Ja. Så hvis du har förväntningen till att jag vill ha hvis du vil ha et godt liv da, altså hvis du vil være fornøyd i deg selv, så må du forvente det at det det kommer til å kreve, det mulig, men den muligheten finnes. Og jeg tror det hvis vi faktisk skjønte at den muligheten finnes, så ville jo de fleste mennesker gått i den retningen. Så problemet i dag at den muligheten den finnes jo faktisk ikke, stort sett. For unge mennesker, for det blir aldri snakket om.
Nei.
Hvem skal eie mitt liv? Hva det å være autentisk? Når kjenner jeg at jeg virkelig lever? Og når jeg bare underholdt? Det å få kjenne forskjellen på det. Du kan forestille deg det, Philip. Altså hvis alle ble fornøyde i dag, la oss bare ta det tankeeksperimentet. Plutselig så var alle grunnleggende fornøyde. Hva ville endret seg? Jeg vet jo ikke, men jeg vil jo tenke meg at det første som endrer seg er jo at forbruksmønstret vårt vil gå, det vil endre seg dramatisk. Vi vil slutte å kjøpe ting og ønske oss ting som vi egentlig ikke har bruk for, fordi at vi er grunnleggende fornøyde.
Det är ju då det ekonomiska systemet kollapsat på sikt då.
Ja, det vill ju kollapsa på en uke. Och det är vi ju livrädda för, men så vill det kommit något annat fram i stället som vill ju varit alltså mycket sundare för den planeten vi lever på och mycket sundare för mänskliga fällskap, men det ville ju organiserat sig på helt andra måter. Så det är på en måte utänkligt, men det är intressant att tänka sig allikevel att oj, allt detta drivs av missnöje.
Ja, och ingenting är nok. Inte ens en kaffe får man ju dricka i romak utan att man läser om konstig intelligens eller robotar eller självkörande bilar. Alltså det är ju vi prägers ju av ett samfund som hoppar från uppgave till uppgave utan vila. Det är bara ett sånt evigt kör som handlar om allt annat än vad som faktiskt får oss till att må bra på onkli.
Ja, nej alltså jag tror vi skulle se på gå tillbaka till såna gånger i livet som vi tänker på som har varit fantastiska så har det ofta varit mänsklig samvaro av hög kvalitet. Sånt hvor det har kommit samman med någon hvor vi alltså det är äkta möter hvor folk snackar om folk byr på sig själv och så är sårbara, snackar om ting som betyder något. Alltså allt det som är gratis. Det är djupt meningsfullt.
Men det märker jag ju bara när jag hamnar i, alltså när jag för exempel går väldigt upp i jobb eller projekt och jag blir liksom, jag är lite uppslukt i det och jagar på framgång och jagar på success och jag mister lite sån det generella fotfästet. Så är det också, blir det nästan som om det är det enda som existerar där och då. Och då lever jag på en måte också samtidigt i en sån konstant oro. Och så när den fasen är över, om det blir ett vällyckat projekt eller om det blir ett misslyckat projekt eller whatever. Och jag i vart fall liksom släpper eller kommer tillbaka till lite sån utgångspunkten min. Så märker jag det varje gång, shit vad det där egentligen bara är så sinnssykt otillfredsställande. Men jag sa det till Gitte senast igår för några år sedan, en filmpremiär på en film hon hade nu, så är det som en buss runt det och så går både jag och hon in i det, men så liksom när den bussen lägger sig lite så är det sånt, men det är ganska dejligt och faktiskt bara vara också. Om inte bättre och liksom så jag måste ju fråga mig, vad är det jag gör som är av glädje och vad är det som gör att jag drivs av, när jag drivs av yttre motiv?
Ja, det tror jag är väldigt sunt att stoppa upp ett ögonblick, sånn som du snackar om nu och säga, alltså vad är det jag strävar efter? Alltså varför, vad är det jag löper så fort efter? Vad är det egentligen jag söker att uppnå i andra änden? Jag tänker det att jobba hårt för något, det är ju helt supert. Så länge det jag jobbar hårt för är något som jag känner alltså verkligen var värt det. Men det att jobba hårt för något, slita sig ut och egentligen aldrig ha tid och det som är i andra änden bara var andres förväntningar runt något som jag egentligen inte har något personligt förhåll till. Da er det på tide å stoppe og ta en refleksjon på hvordan skal jeg leve livet mitt? Skal jeg, altså er det verdt det rett og slett? Og hvis man igjen da ser at det var verdt det, okay, så er det jo bare å fortsette. Men det er noe med den, ofte så er man bare i et momentum, og så lever det sitt eget liv, og så bare går årene. Og i verste fall, de andre enda deres gjerne, wow, det er forsvant 10 år, liksom, hva gjorde jeg når jeg var egentlig bare opptatt?
Det är ju som om man parerar då mellan två extremiteter, alltså antingen är du på eller så är du av. Och det känns ju som om alla egentligen försöker finna en sorts balans i livet som är optimal. Och så är det ju inte säkert att det är ett rimligt önske, men ja, det känns lite som människans lott att falla ut och in av ting.
Ja, det tänker jag är helt naturligt. Och hvis vi begynte å se på det som naturlig i stedet for et problem, så blir nok også opplevelsen av problemet mye mindre. Men at det heller det er naturlig, om jeg heller kunne si, ja, jeg vil falle inn og ut hele tiden, men det er jo det som er å være et reflekterende menneske, at hver gang jeg merker at, oi, nå har jeg gått for langt igjen, at det blir sånn, stopp, det var for mye, så nå må jeg litt inn i senter. Men du kjenner, nå blir det for lite. Så det blir på en måte en sånn... Men da blir jo det en måte å være i verden på, hvor du blir klokere og klokere. For du begynner å se hva som gjør at du faller ut. Du begynner å legge merke til hva er det som gjør at jeg overstrekker meg, for eksempel. Hvorfor sier jeg ja når jeg egentlig har lyst til å si nei? At hvorfor jobber jeg mer enn det jeg egentlig kjenner er godt for meg? Hvorfor er jeg online og sitter og svarer på e-post klokka 9 på kvelden i stedet for å være sammen med familien sin? Altså, hva er det som gjør at jeg blir trukket inn i disse tingene? Er det egentlig sånn jeg ønsker å leve? Det er jo veldig vanskelig ting å finne svar på.
Ja, men jeg merker det er nesten komisk, men det der med at jeg liksom nu har jag skicklig motivation och en god følelse att denna gången klarar jag det. Alltså du blir sån, alltså sån, det finns inte en chans i världen att jag inte kommer fullföra detta nu. Alltså meditera en gång om dagen eller om det är att löpa varannan dag. Alltså det är sån, den känslan är så tydlig att jag kan, alltså jag kan inte förstå att någonting kan komma i vägen för den.
Nej. Och där må du.
Men så plötsligt så var oj. Vad skedde de 4 sista dagarna liksom?
Ja, akkurat när det har skett någon gånger så skönner man ju det att det är ögonblick av inspiration som är så starka, och jag ser ting så klart att jag bara vet sån ska jag leva. Ja. Och så ser man det att plötsligt 2 dagar efterpå så är jag inte lika inspirerad och så tar då de gamla mönstren över. Och hvis du börjar se, okej, ja, sån är det att vara människa. Så slipper det å bli et problem, men da tenker jeg, er du allerede inn i en reflekterende måte å leve på. Sånn at det blir som en diet, ikke sant? Altså det er sånn, det er bare til å glemme det, ikke sant? Du kommer ikke til å spise sunt hele livet. Men det går an å bli såpass klok at utslagene kan bli mindre og mindre.
Ja, at de gode vanene kan ta form litt etter hvert.
Men vi har så mye i oss, og alt må på en måte, alt må få plass, men det trenger ikke ta over kanskje i like stor grad. Da. Så det gjelder jo alle ting. Så jeg tror også det er noe med den, altså den dialogen med seg selv, og ikke minst da den altså kjærligheten og forståelsen for meg selv, den må være med. Sånn at det ikke det blir... en sånn rigiditet og en hardhet i at nå skal jeg leve riktig. Dette handler ikke om riktig. Det handler om å begynne å kjenne innover. Og det å finne motet til å... Ja, til å kanskje si nei når jeg mener nei. Ikke nødvendigvis bli med på det der vanvittige reset som det legges opp til, men da også ta konsekvensen av det. Men det er det vi sliter med. Det er å ta konsekvensen av det vi kjenner er riktig, for at da vil du også måtte bryte noens forventninger. Men hvis de forventningene kommer fra noe som er bare helt på trynet, så er det som å si, hvorfor skal jeg leve etter det? Så det som lägger
sig. Jag har ju en sån enkel grej som det, och jag dricker ju inte så mycket alkohol längre. Och när jag är i sociala sättningar eller ska ut på kvällen på en middag eller där det är en ingrediens, så har jag ju hela tiden en lite sån inre dilemma om, och nu är jag vuxen så det kan man ju tycka är lite tight kanske, men att du, att man för, att jag känner mig fortfarande lite sån skedlig och lite utanför, och att jag hela tiden, jag har en sån känsla av att jag må packa det in på en all right måte utan att det blir
uppståndelse runt det faktumet att jag inte dricker. Sen är det säkert många som skiter fullständigt i det. Mest sannsynligt.
Sen är det nog också med det att jag har en sån, jag är väldigt glad i alkohol, så det är nog en grej där då, att jag syns att det är väldigt hyggligt att kunna dricka några glas utan att tänka på hur det påverkar mig dagen efter till exempel. Så det är nog flera saker där, men där har jag i vart fall en sån hela, en sån inre dialog med, ska jag ta konsekvenserna av det, borde jag göra det, vad är egentligen riktigt? Och så blir det, ja, det blir på ett eller annat sätt, men så fortfarande så är det oftast så att jag tar ett glas för mycket och så får jag lida konsekvenserna dagen efter. Och det är inte sån klassisk bakfyllangst, utan jag tål det skickligt dåligt liksom, substansen, och det påverkar nervsystemet på en väldigt lite god måte. Och där är det återigen det där med att då finner jag mig i den psyken också, och finner jag mig i de situationerna fortfarande trots att det påverkar mig så otroligt dåligt.
Ja, det är ett väldigt gott exempel. Den kan man bara översätta till så många andra situationer i livet. Och det är oavsett om man har blivit vuxen, alltså oavsett om du har blivit 30, 40, 50, 60, så vil du se at de samme tingene vil spille seg ut i psyken. Så det er også en ting som er egentlig bare greit å forstå med en gang, at vi har den sårbarheten i oss. Og det var resten av gruppa mener, ikke sant? Det er bare egentlig de som er i rommet med oss, det er vi sårbare for. Og så er det da egentlig å forstå mer og mer av seg selv, og bli mer og mer i stand til å si det jeg mener, uansett hva de andre i rommet måtte mene om det, men det er jo et langt lerret å bleke. Så det å ha både refleksjonen og samtidig da å være snill med seg selv, det er jo utrolig viktige ingredienser. Så vil du se det at det å finne ut av de tingene der, det tar lang, lang tid. Så det å kanskje ha riktige forventninger da, rundt det å være menneske, ja, de tingene her er superkomplekse, men er jo også interessante. Det er interessant å reflektere over det eksempelet du kom med der, og se på alle de kreftene som er involvert. Ikke sant? Altså hvordan vi trekkes av både det å være en del av en gruppe, vi trekkes mot det å gjøre det vi kjenner er riktig, det å faktisk ta valg nå. Jeg har jo lyst på det, men det har en konsekvens etterpå, hva er det som skal vinne? Så det er så mye på en gang, og det er det jo alltid. Når vi kommer inn i disse situasjonene, ikke sant? Hvis for eksempel hvis jeg jobber for mye, begynner å undersøke hvilke krefter er det som er med der, så vil jeg si at det er kjempekomplekst. Det er ikke bare én ting.
Nei.
Mange ting. Men det å begynne å finne ut av det. I stedet for bare å prøve å numme det og bare fortsette, det er på en måte det kanskje eksistensielle valget da, som alle mennesker må ta.
Ja, för det är också ett element om att göra, alltså att gå, det är inte så att man går nödvändigtvis en väg helt alene i världen, men det är ju en känsla av att vara tydlig och gå sin egna väg och liksom klara av att stå upp för det.
Helt klart.
Och inte bli så sårbar inför det, och det är också ett element där som är vanskligt.
Väldigt vanskligt. Jag tror det du säger där är jätteviktigt. Det är det med sårbarheten, sant? Det att inte vara så sårbar, och då det tror jag enaste vägen till att bli starkare. Det är genom att våga. Så man blir egentligen stark ved att törra
sig på det.
Jag inte tör. Man slipper inte undan det obehaget, men det bygger styrke.
Ja. För då gör du det som är riktigt.
Ja, inte sant? Det är värst egentligen den första gången. Og så blir det litt lettere og litt lettere og litt lettere, men det er ikke sikkert det noen gang blir lett.
Nei. For alle har jo også, ja, vissa har ju helt speciella behov, och då är det ju extra svårt, vill jag tro.
Ja. Men där kommer också igen.
Men det som du säger, det är nog med den lita på det, att den styrkan växer av att du gör det som är riktigt för dig, att den kommer av sig själv.
Ja.
Och ha det med sig i en sån situation.
Helt klart. För det väcker alltså en stolthet. Inre stolthet. Det gör det. Så det väcker egentligen den formen för stolthet som efter vart blir till ett fjäll. Så är det att grave fram sitt eget inre fjäll. Och då må man våge. Det är ett vågestycke. Det slipper man inte undan faktiskt. Och det är grejt att finna ut av för man har ett ben i graven.
Eller två.
Ja, då är det verkligen för sent.